This is the Standard Podcast.
มันมีความทนทานอยู่ในนั้นมันมีกล้ามเนื้อที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนเวลาเราถือของที่มันถ้าสมมติลองจินตนาการเป็นแขนแล้วกันก็ได้เหมือนเรายกของหนักแต่ถ้าเรายกมันบ่อยๆยกมันบ่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นของที่มันหนักเราก็ถือโฮมันได้นานขึ้นแบบนี้ค่ะใจเลยว่ากล้ามเนื้อทางใจมันก็จะเพิ่มแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะเศร้าขนาดเนี้ยต่อไปไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างจะทำอะไรไม่รู้ไอ้ช่วงนี้ดีค่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจได้เลย
Are you okay
วันนี้จะชวนคุยเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยอยากคุยค่ะแต่ต้องคุยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งหนีมันตลอดเวลาก็คือเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความเศร้าหลายคนเข้าใจว่าไม่คุยเรื่องทุกข์เดี๋ยวยิ่งทุกข์คุยเรื่องเศร้าเดี๋ยวยิ่งเศร้า mindset แบบนี้ค่ะก็ไม่ได้จริงแท้เสมอไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนักจิตบำบัดจะคุยเรื่องอะไรคนก็มาคุยเรื่องสุขทุกข์คนก็มาคุยเรื่องเศร้าๆแล้วเขาก็เบาลงแล้วเขาก็จัดการมันได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ยเราจะต้องหลีกหนีความทุกข์แล้วก็ความเศร้าคุณต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปตกอยู่ในบ่อที่เราจะชอบพูดจาว่าแบบเฮ้ยแกอย่าเศร้าดิโลกนี้มีคนเศร้ากับแกอยู่ตั้งเยอะชีวิตแกดีสไตล์หรือแกไม่เอาคนอื่นเขาลำบากกว่าแกตั้งเยอะแกมานั่งบ่นอะไรนู่นคนอื่นเขายังไม่เห็นบ่นเลยทำไมเราถึงต้องหลีกหนีความเศร้าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเพื่อนหรือคนตรงหน้าว่าเฮ้ยอย่าเศร้าดิคนอื่นเศร้าแล้วบวกกับการไปดึงชีวิตคนอื่นเนี่ยมาเป็นฐานให้เปรียบเทียบด้วยนะว่าเราก็ยังดีกว่าฟังดูแบบเลือดเย็นเหมือนกันเนาะคือเราแค่อยากจะรู้สึกว่าแบบสมมติเราเป็นคนพูดกับใครสักคนอย่างเงี้ยเราอยากจะให้เขารู้สึกว่าแบบให้เขาดีขึ้นน่ะอ่ะเป็นความปรารถนาดีๆว่าเราอยากให้เธอรู้สึกว่าแบบเธอไม่ได้เศร้าขนาดนั้นชีวิตไม่ได้แย่ขนาดนั้น2ก็คือไปเอาชีวิตคนอื่นใครก็ไม่รู้ที่เขาอาจจะแฮปปี้กับชีวิตดีก็ได้นะคะหรือเขาอาจก็จะบ่นเขาอาจจะบ่นเหมือนกันก็ได้เอามาแปะป้ายว่าอันนี้คือชีวิตที่แย่กว่าของเธอแล้วเอาเขามาเป็นฐานนะโหฟังแบบนี้โหดสำหรับเรารู้สึกว่ามันโหดแต่ว่าเข้าใจได้ว่าในช่วงยุคนึงโดยเฉพาะรุ่นของรุ่นถ้าตอนนี้น่าจะวัน50อัพ60อัพอ๋อ50อัพพ้นแล้ว
60
70ยังพูดกันอยู่เพราะเขาโตกันมาแบบนี้เขาสอนกันมาแบบนี้ค่ะนั่งตั้งอยู่ตรงนี้อยู่หลังไมค์เนี่ยก็โดนสอนมาแบบนี้ตอนที่เด็กเวลาแบบเด็กๆกินข้าวยากไม่ค่อยอยากอาหารกินไม่หมดกินยากก็จะมีเสียงมาละน้องดากินเข้าไปสิเนี่ยโอ้ยมีคนที่พูดประเทศที่เขาไม่มีจะกินอ่ะเขาจะไม่มีจะกินเลยเนี่ยมีจะกินทำไมไม่กินในหัวเด็กคนนั้นก็จะแบบแล้วเด็กประเทศนั้นเกี่ยวอะไรกับดิฉันล่ะมันก็ดิฉันก็มันไม่หิวอ่ะมันไม่อยากกินแล้วความไม่อยากกินก็ตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็จะมีวิธีพูดที่จะแบบว่าสร้างแบ็กกราวด์ซีนาริโอมาให้เรารู้สึกผิดให้รู้สึกผิดแล้วก็กินข้าวเคลาความรู้สึกผิดแล้วก็ความงงรู้สึกผิดก็รู้สึกผิดดิเอ้าอยู่ดีๆฉันแค่ไม่หิวข้าวเฉยๆได้ความรู้สึกผิดมาเป็นกับแกล้มน่ะแบบกินก็ได้อะไรเงี้ยแต่อิ่มมากแล้วนะอะไรเงี้ยหรือมีซีนาริโอหุ้ยช็อตแบบนี้เยอะค่ะเพราะว่าโตยังโตมาทันแบบหลายๆคนที่อายุน้อยๆอาจจะไม่ค่อยทันไม่ค่อยได้ยินพอได้ยินทีอาจจะงงๆว่าดาวอ่ะได้ยินมาหนาหูมากเคยไปเที่ยวที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ทั้งคันเนี่ยมีแต่ดงเพื่อนแม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีไกด์เขาก็คอยพากนะแบบใส่ใหม่อ่ะแล้วเราก็กำลังขับผ่านถนนเส้นหนึ่งออกจากแอร์พอร์ตแล้วก็จะผ่านเมืองแล้วข้างๆก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านคนที่แบบอ่ะเป็นหน้าตามันคล้ายสลัมประมาณหนึ่งเขาก็พากว่าแบบโอ้ดูนี่นะครับเนี่ยประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนท้องถิ่นยากจนน่าสงสารชีวิตเขาแย่กว่าคนบ้านเราโอ้พวกเราเนี่ยโชคดีเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วว่ะทนฟังแทบไม่ไหวคือเขาอยู่ของเขาแบบนั้นโอเคคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ได้มาก แต่เราเป็นใครเราไปส่องแล้วก็มองเขากดลงไปแล้วก็พากทับชีวิตความเป็นจริงของเขาด้วยความสูงส่งของเราเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่มีอยู่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ทั้งดงทั้งคันรู้สึกสูงมากสูงส่งว่าโอ้จริงชีวิตเรานี่ช่างดีเหลือเกินจริงๆไม่ได้ผิดนะคะการที่รู้สึกว่าตัวเองชีวิตดีแต่การที่เรารู้สึกว่าเราชีวิตดีเพราะเอาชีวิตคนอื่นมาหืมมันหนุนขึ้นมาแบบเนี้ยเอาของเขาให้มันต่ำลงมามันแฟร์หรือเปล่ามันไม่แฟร์เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราอยากจะให้คนตรงหน้าเขารู้สึกโอเคอ่ะเวลาเขาเศร้าเขาทุกข์เขาลำบากหรือเขาจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีอะไรไหมที่เราไม่ต้องไปแบบว่าไปกรุ๊ปคนสักกลุ่มนึงมาเป็นบรรทัดฐานให้เขารู้สึกโอเคมีค่ะมันมีมากกว่าวิธีแบบนี้วิธีแบบเนี้ยมันเป็นความคิดบวกแบบที่แบบท็อกซิกอ่ะมันมีค่ะสมมติคนตรงหน้าแบกความรู้สึกทุกข์เศร้าหรืออะไรสักอย่างที่เราเดาว่ามันไม่น่าจะสบายเนื้อสบายตัวสบายใจประมาณเนี้ยเราก็เคารพความรู้สึกเขาไปเลยค่ะนี่เราอยู่ปี2022นะคะอยู่ในยุคที่การศึกษาเรื่องของสุขภาพจิตมันค่อนข้างมีประมาณหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าการที่จะมีอารมณ์อะไรบางอย่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆอารมณ์มันไม่ได้มีอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีทุกอารมณ์คืออารมณ์แล้วนี่เราเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นแต่มันจะมีฝั่งนึงที่พอมันมีแล้วเราจอยที่จะมีมันแบบทำให้ตัวเราสบายกับมันจะมีประมาณอีกฝั่งนึงโซนที่แบบพอเรามีมันแล้วมันแบบมันไม่สบายตัวไม่สบายใจมันร้อนรุ่มมันก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นความเศร้าความทุกข์ของคนตรงหน้าก็แค่เห็นแล้วก็อนุญาตให้เขามีมันไม่ต้องรีบพายเขาพ้นทุกข์เร็วนักก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ร้องขอเราก็นั่งอยู่กับเขาแล้วการที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยคือการตั้งอยู่เคารพความรู้สึกฟังแล้วก็สะท้อนบอกเขาไปว่าเราสัมผัสความทุกข์ของเธอได้นี่คือการช่วยเขาค่ะคือการแบ่งเบาอย่าไปแก้อย่าไปลบอารมณ์นั้นออกการดีลีทออกหรือทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่ใช่การจัดการอารมณ์ที่เฮลตี้ถ้าเขาอยากจะร้องไห้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นรับฟังเท่านั้นเลยงดการเปรียบเทียบกับเรื่องของคนอื่นงดการลดทอนอารมณ์ต่างๆแล้วก็ชีวิตของคนอื่นเศร้าก็บอกว่าเศร้าหรือบางคนไม่ได้ปลอบคนอื่นนะคะบางคนปลอบตัวเองด้วยการแบบยังมีคนลำบากกว่าเราอีกตั้งเยอะยังมีคนเครียดกว่าเราอีกตั้งเยอะให้ถามตัวเองเลยค่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงหรอเออมีก็มีแล้วไงอ่ะเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเอาให้มันเป็นเรื่องความเศร้าตั้งอยู่มองความเศร้าดูความเศร้าไปเลยแล้วถ้ามันไม่ไหวบอกตัวเองอ๋อมันไม่ไหวแบบใจมันจะขาดมันเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราแบกไอ้โซนอารมณ์ที่มันลำบากเนื้อลำบากตัวมากๆเราจะรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่ไหวก็หาที่ระบายหาที่แบ่งเบาเอามันออกมาค่ะเราไม่ต้องจำเป็นสามารถที่จะบรรจุความทุกข์เราไม่ต้องทำแบบนั้นจะระบายใส่สมุดหนังสือใส่คนในที่นี้คือเหมือนว่าเขาต้องแฮปปี้ที่จะช่วยแบ่งเบานะคะไม่ใช่ไปสาดด่าใส่เขาอย่างนี้ไม่ใช่หรือจะไประบายออกเป็นแรงอะไรก็ว่าไปแล้วพอตัวมันคลายขึ้นก็อยู่กับมันรู้ว่าการอยู่กับความทุกข์มันไม่จอยหรอกค่ะแต่ว่าจะให้ทำยังไงอ่ะมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราอะค่ะเราจะเดินทะลุมันหรือว่าจัดการมันได้ก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็ดีลกับมันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเพราะเราอยู่กับมันนานมากพอเราจะเริ่มเข้าใจหน้าตาของความทุกข์อันนี้แหละว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็จะเข้าใจสาเหตุที่มาก็ได้ใคร่ครวญกับมันนานขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมีไอเดียเองว่าเราจะผ่านไปไงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันอาจจะขึ้นเป็นเดือนมันโอ้โหเขาบอกว่าคนเราเวลาอกหักทีเนี่ยกว่าจะเยียวยาขึ้นมานี่ก็11 เดือนนะ
วิจัยอะพี่ดาว
11 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะคาดหวังว่าแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอ่ะพอ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมีความทนทานอยู่ในนั้นมันมีกล้ามเนื้อที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนเวลาเราถือของที่มันถ้าสมมติลองจินตนาการเป็นแขนแล้วกันก็ได้เหมือนเรายกของหนักยกไม่ไหวถือปั๊บเดียวก็ต้องปล่อยแล้วอะแต่ถ้าเรายกมันบ่อยๆยกมันบ่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นของที่มันหนักเราก็ถือโฮมันได้นานขึ้นแบบนี้ค่ะใจมันเวิร์คคล้ายๆแบบนั้นนี่เราทำให้เห็นภาพเพราะหลายคนนึกภาพไม่ออกคืออะไรวะอยู่กับความรู้สึกนานขึ้นแล้วแบบเราจะแบบมีความแกร่งความสามารถในการบรรจุใจเรียกว่ากล้ามเนื้อทางใจมันก็จะเพิ่มแบบนั้นแล้วความที่เราอยากจะวิ่งหนีมันเหมือนแบบถือของร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีมันก็จะแบบอ๋อมันเกิดขึ้นเราก็จะคามลงเวลาที่เรามีอารมณ์ต่างๆเพราะเราไม่แพนิคที่จะแบบโอ้มันมาแล้วมันถึงไม่ไหวอ๋อมันแย่อะไรเงี้ยมันก็โอเคมันมาโอเคมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนั่นคือความสามารถคือกล้ามเนื้อทั้งใจเรามันแข็งแรงขึ้นแต่นึกออกว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเคยสังเกตไหมคะถ้าเราค่อยๆไล่เรียงคนที่เราเคยรู้จักเราก็อยู่กันในวิกฤตเหมือนกันแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนที่ตอบสนองต่อวิกฤตไม่เหมือนกันเราอาจจะเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขาก็ตกงานเขาก็ทุกข์เขาก็ลำบากแล้วเขาก็ยังจัดการอารมณ์จัดการตัวเองค่อยๆทำสติยังไม่แตกกับอีกคนนึงที่แบบเราจะเคยเห็นว่าแบบเฮ้ยมันตกงานฟูมฟายมันซึ่งมันไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะแย่แล้วโลกมันกำลังจะแตกหรือแบบอะไรแบบเนี้ยคือถ้านั่นเป็นความทุกข์แรกๆของเขาเราก็จะเป็นแบบเขาเนี่ยแหละเขาจะแบบโอ้แม่เจ้ามันคืออะไรมันแบบเลเวลนี้ไม่เคยเจอมันไม่เคยอะไรมาก่อนแต่ถ้าเราเคยเอาตัวเองให้อยู่กับความทุกข์อยู่แล้วบ้างเป็นระยะเราจะแบบโอ้เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ต้องตกใจเขามาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนั่งหาทางแล้วเดี๋ยวเขาก็คลายเขาก็ไปมันก็จะเป็นอีกท่าทีหนึ่ง มันเลยเป็นที่มาว่าบางทีจังหวะที่เราทุกข์เนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ชีวิตที่ค่อนข้างดีมากๆหลายคนไม่สามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้เวลาที่คนอื่นๆทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่มีน้ำใจไม่มีเอมพัตตีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละยังไม่กล้าเจอกับอิโมชันของตัวเองเวลาที่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นอิโมชันทุกข์ของคนอื่นยิ่งแบบน่ากลัวเพราะฉะนั้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนานหน่อยก็ได้ยอมรับมันหน่อยก็ได้ค่ะมันก็มีความงดงามอยู่ในนั้นแล้วถ้ารู้สึกเศร้าจนแบบรู้สึกว่าอยากจะออกจากหลุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกว่าต้องออกแล้วถ้าไม่ออกชีวิตกำลังจะแบบว่าตัวจะแตกชีวิตกำลังจะดิ่งไปกว่านี้ก็เป็นมุมมองที่เฮลตี้ดีนะคะที่ประเมินว่าไม่ได้แล้วค่ะเศร้าขนาดเนี้ยต่อไปไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างจะทำอะไรไม่รู้ไอ้ช่วงนี้ดีค่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจได้เลยเพราะว่าเขารู้วิธีจะซัพพอร์ตเอาความอยากอันเนี้ยกำไปเลยโอ้ยเศร้ามา3เดือนแล้วค่ะกินข้าวไม่ไหวตัวผอมเวอร์โฟกัสงานก็ไม่ได้แล้วต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง That's a good sign แต่บางคนถ้าอยู่ในบ่อนั้นแล้วยังอยู่ได้แล้วก็ยังจอยจะอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เร่งเราให้ตัวเองต้องออกจากบ่อเศร้าบ่อทุกข์อันนั้นเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีที่จะคอยเตือนสติตัวเองเพื่อให้อยู่ได้ก็บอกตัวเองไปเลยค่ะว่าเศร้าก็เศร้าไงก็เศร้าไงก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นฉันก็เลยเศร้าก็ make sense แบบนั้นเอาความเข้าใจในตัวเองในวิถีธรรมชาติของคนเนี่ยค่ะมาให้ตัวเองได้มาเยียวยาตัวเองระหว่างที่เศร้าว่าเออมันเศร้าแล้วไม่มีสาเหตุไม่ใช่อยู่ดีแบบตื่นมาแล้วแบบเศร้าเฮ้ยทุกอย่างมันมีสาเหตุนะมันเกิดสิ่งนี้เขาทิ้งไปแล้วก็เลยเศร้าโอ้เศร้าสิใครไม่เศร้าอ่ะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็เข้าใจมัน ท่านี้พอแล้วไม่ต้องไปเทียบคนอื่นนะคะปล่อยชีวิตคนอื่นเขาเป็นในแบบของเขาไปดีกว่าฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears